La microfon Ileana Giorchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Dispariția vizelor depinde de viteza reformelor interne, declară Europei Libere liderul liberal Mihai Ghimp. Ce spun rezultatele de la bacalaureat despre calitatea învățământului?
Între 7 și 6 aici s-ar regăsi nota care ar caracteriza calitatea cunoașterii, pot zice, și Moldova, dacă doriți calitatea predării.
Și cum se va intra anul acesta la universitate?
Noi am propus ca metodologia de admitere pentru acest an să consune cu conceptul de autonomie universitară și am dorit ca universitățile să decidă cum își selectează candidații pentru universitățile lor.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Runda a doua a procesului de liberalizare a regimului de vize s-ar putea încheia la sfârșitul anului 2013, a spus vineri premierul Vlad Filat la o conferință de presă. Agenția Infoprim Neo îl citează pe Filat cu declarația că nu poate oferi o dată exactă, pentru că această dată ține de următorul summit al parteneriatului estic din noiembrie 2013. Până atunci, a precizat premierul, Chișinăul trebuie să încheie negocierile legate de acordul de asociere și de acordul de liber schimb. Tentative de atacuri Raider există și în prezent, a afirmat premierul Vlad Filat la aceeași conferință de presă. Premierul a spus că unele din aceste tentative sunt anihilate în faza inițială, dar altele scapă, ceea ce demonstrează că măsurile luate vara trecută nu au fost suficiente. În cadrul reuniunii de vineri pe această temă a Consiliului Suprem de Securitate, convocată de președintele Nicolae Timofti, șeful statului a afirmat că atacurile de tip Raider vor dispărea pe termen lung, dar nu sunt excluse în viitorul apropiat. Fracțiunea PCRM a părăsit ședința Parlamentului după ce majoritatea deputaților a respins includerea pe ordinea de zi a unui proiect de hotărâre la încheierea audierilor privind situația presei. Infoprim Neo relatează că, potrivit deputaților comuniști, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Procuratura Generală, Ministerul Tehnologiei, Informației și Comunicațiilor s-ar face vinovați de închiderea postului privat de televiziune NIT. Șefa guvernului german Angela Merkel va vizita Republica Moldova în această vară la invitația premierului Vlad Filat. Filat a făcut acest anunț după întoarcerea de la Bruxelles, unde a participat la reuniunea Partidului Popular European, la care a fost prezentă și doamna Merkel. Potrivit unui comunicat de presă de la guvern, Vlad Filat a mai spus că a semnat deja vineri dimineața o dispoziție pentru începerea pregătirii vizitei Angelei Merkel. Surse din Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare au declarat pentru TVR Info.ro, portalul de știri al televiziunii stat de la București, și pentru portalul de știri independent hotnews.ro, că verdictul Consiliului în cazul acuzațiilor care se aduc premierului Victor Ponta este că acesta a plagiat în lucrarea sa de doctorat. Ministrul interimar al educației a emis joi un ordin prin care a desființat Consiliul. Secretarul de stat american Hillary Clinton se întâlnește cu omologul său rus Sergei Lavrov la Sankt Petersburg în această seară. Principalul punct de pe agenda convorbirilor este rezolvarea chestiunilor în dispută legate de conferința internațională dedicată crizei siriene, programată pentru sâmbătă la Geneva. Se relatează că fostul șef al Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, și soția sa, Anne Sinclair, au divorțat după 20 de ani de căsnicie. Potrivit presei franceze, Anne Sinclair i-ar fi cerut lui Strauss-Kahn să părăsească apartamentul lor din centrul Parisului. Fostul director al FMI, în vârstă de 63 de ani, este cercetat pentru că ar fi implicat într-o rețea de prostituție. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat starea de dezastru major în statul Colorado, unde incendiile au distrus mai mult de 300 de locuințe și au dus la evacuarea a aproximativ 30.000 de locuitori. Echipele de pompieri continuă să se lupte cu focul, considerat unul din cele mai destructive incendii care au afectat în ultimele decenii acest stat din vestul Americii.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina noastră de internet. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Republica Moldova a încheiat prima etapă a negocierilor privind liberalizarea regimului de acordare a vizelor europene, dar călătoria fără viză nu este chiar după colț. Valentina Ursu a stat de vorbă cu președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu.
Totul depinde de noi. La prima etapă noi am îndeplinit cerințele ca să mergem în a doua fază. E greu de spus. Dă, Doamne, să fie cât mai repede. Noi facem totul ca aceasta să producă.
Domnul președinte Timofte spunea că ar putea să fie sfârșitul anului 2014.
Eu pot să spun începutul anului 2014, dar ce schimb asta? De noi depinde reforme care le facem, ajustarea la standarde, de familia europeană depinde mai mult. Pentru că ei iau decizia.
Se zice că prioritatea pentru a doua fază a dialogului privind liberalizarea regimului de vize trebuie să fie depolitizarea instituțiilor publice.
Depolitizarea instituțiilor publice trebuie să producă atunci, în primul rând, ai o lege. Iată, luăm de exemplu Procuratura Generală. Ca să depolitizăm această instituție, trebuie să modificăm Constituția, articol care prevede că Procurorul General e propus de președintele Parlamentului. Pe de altă parte, avem deja legea care Procurorul General este 4 ani de zile și e clar în ce situație poate fi concediat. 3. Oricum votează deputații. Deputații sunt veniți pe listele partidelor politici. Mi pare că mai mult speculează. Nu aceasta e important. E important ca partidul garantează candidatura să nu promoveze pentru așa prea interese sale, ci pentru a apăra legea. Că poți fi și un membru de partid și de politizare, să fie un concurs, selectezi cineva și el pe un foarte ușor să dea sub unul care deține funcții în stat. Fie prim-ministru, președinte, președinte de parlament. Cred că mai trebuie să mai treacă un timp ca să conștientizăm aceasta.
Domnule Ghimpu, și atunci reformulez întrebarea. Cât timp trebuie ca reformarea procuraturii, justiției, organelor de drept să demareze și să fie implementate?
Ar fi de curs mai repede dacă nu ar fi adoptat noua Constituție. Și cât noi am târziat cu această problemă sau n-au dorit unii colegi de alianță, acum o să mergem cu reforme reșind din, dacă ne permite, Constituția. Ministerul de Intern, noi putem să-l reformăm și mâine și SISU și Centrul Anticorupției, dar aici iarăși este nevoie de voință politică.
Acum în cadrul AIE există această voință politică?
Noi am stat în cadrul Consiliului Alianță și am ajuns la înțelegerea că trebuie să reformăm aceste instituții. Altfel, prin ce ne deosebim noi? Care e diferența? Unde este schimbarea? Noi, liberale, solicităm și cerem tot timpul să grăbim în lucrurile acestea. Eu sper că până la sfârșitul noi vom realiza acest obiectiv. Am discutat în cadrul Consiliului Alianței și există voință, alta e ca voința asta să nu fie mușărată ca niște mărgele pe luni de zile sau ani. Pe de altă parte, avem și angajamentele și aici, slava Domnului, că ne mai împing așa ușurel, pentru că fără reforme nu poți să ai schimbări.
Uneori se creează impresia că cei de la Bruxelles ar dori mai mult reforme și impactul acestor reforme să fie vizibil decât clasa politică de la Chișinău.
Uneori da, dar toate reformele țin de oameni. Deputați, miniștri, prim-ministri, președinte. Și aici e problema. Iată, luăm altă reformă. Decentralizarea puterii. Vorbim și vorbim, dar ea nu se produce.
A fost liderul liberal Mihai Ghimpu de vorbă cu Valentina Ursu.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM. Dis de dimineață cu Europa Liberă. De la 6:30 la 7 fără un sfert.
30.000 de elevi au dat anul acesta bacalaureatul, numai 5% au fost notate cu insuficient. Potrivit Ministerului Educației, care a publicat astăzi rezultatele, cele mai multe lucrări au fost notate cu 7. Faptul că 95% din candidați au luat totuși bacalaureatul este sau nu o siglă de calitate pentru învățământul din Republica Moldova. Mai multe de la Lucia Diaconu.
La liceul Gheorghe Asache din capitală, afișarea notelor a stârnit emoții de tot felul. Unii din cei care s-au înghesuit lângă ușa de la intrare care servea drept avizier au strigat de bucurie de îndată ce s-au regăsit pe liste. Alții însă s-au retras din mulțime decepționați.
La română e 8 și mă consider că e foarte bine.
Sunt momente în care trebuie să dai capul în jos și nu chiar toți trebuie să fac studii universitare.
La care nu m-am așteptat a fost proastă notă. La care m-am așteptat notă mai proastă a fost bun. Unii au învățat mai bine, dar 8 emoții. Au fost întrebări care câteodată nu au fost și în programă. Dar alții care nu au învățat, tot mai mult noroc.
Sunt foarte mulțumită și mă bucur că am scăpat de toate. E pe merite.
Vreau 90% cunoștințele mele. Mă așteptam la român, la ceva mai bun, dar...
La geografie, la majoritatea sunt cam rele notele. 8, 7, nu e prea bine.
Da, crezi că notele astea reflectă cunoștințele voastre?
Nu prea cred, nu la toți, depinde.
În acest an, din cele peste 111.000 de lucrări, cele mai multe au fost notate cu nota 7, aproape 34%. 18% din lucrări au primit nota 6 și 10% 5, așa încât lucrările cu note sub 8 constituie cea mai mare parte, 62%. Din cealaltă categorie, note de 10 au luat doar 4% din lucrări. 11% au fost notate cu 9, iar cu 8, 19%. Mai sunt încă 5.000 de lucrări care au primit calificativul insuficient. Iată cum a comentat aceste rezultate expertul Cornel Ciurea de la IDIS, autorul mai multor studii pe tema sistemului de educație.
Ceea ce putem să constatăm este că au crescut exigențele de verificare a lucrărilor. Eu cred că ministerul merge pe o cale corectă din acest punct de vedere. Deci notele trebuie să aibă o tendință de descreștere.
Că notele de la bacalaureat mulți ani au fost umflate, spune și ministrul educației Mihail Șleachtițchi, solicitat de postul nostru de radio.
Notarea, după mine, a fost una relativ obiectivă. Nu avem excese. După mine, între 7 și 6 aici s-ar regăsi nota care ar caracteriza calitatea cunoașterii în condițiile Republicii Moldova și, dacă doriți, calitatea predării.
Ministrul de asigurări că starea de lucruri se va îmbunătăți odată cu aprobarea unui nou cod al educației, care se află în pregătire de aproape 2 ani.
Vedem cu alte scheme de organizare ale învățământului, va presupune mai întâi de toate crearea clasamentelor în învățământ. În fiecare an vom ști care sunt instituțiile cele mai bune din Moldova și cele care nu asigură calitate. Evident, vom schimba metodologiile, mă refer la cele de predare, dar și la cele de evaluare, care vor fi axate pe competențe. În acest document, bunoară, vorbim despre decongestionare curriculară. Știm cu toții că Republica Moldova ocupă primul loc în Europa după numărul disciplinilor școlare obligatorii.
Rezultatele anunțate azi nu sunt definitive, așa încât, ca și în ceilalți ani, absolvenții nemulțumiți de note vor putea să le conteste în următoarele două zile. Ministerul a mai anunțat că, pentru cei care au luat la examen calificativul insuficient, va fi organizată o sesiune suplimentară până la deschiderea admiterii în universități. De la Chișinău, Lucia Deacono pentru Radio Europa Liberă.
Pentru mulți elevi, după BAC urmează admiterea la facultate. Anul acesta, pentru prima dată, universitățile au libertatea de a decide după ce criterii își aleg candidații. Valentina Ursu a stat de vorbă cu adjunctul ministrului Educației, Loreta Handrabura.
Am susținut și susțin până în prezent că ar fi bine să avem o formă, fie test, fie examen de admitere. Acum noi chiar am făcut dovada că nu mai vrem să avem o procedură centralizată. Pentru acest an chiar am lăsat să decidă dânșii și să facă dovada că nu declară doar intenții de autonomie universitară, dar pot să utilizeze această oportunitate să vedem care vor fi deciziile.
Pentru că e totuși puțin timp, e puțin probabil ca să se facă schimbări radicale în regulamentele care sunt deja în vigoare, nu? Se iau în calcul notele de la BAC, media pe anii de studii și urmează să mai decidă cei care conduc universitățile dacă mai iau în calcul și notele de la disciplinele de profil.
Eu nu aș zice că este puțin timp. Dacă tot se purta discuția și mulți rectori ziceau că dânșii vor să selecteze candidații, bănuiam că au și decizia necesară sau chiar cunosc la ce specialități vor introduce o anumită probă. Cel puțin noi făceam ipotetic un exercițiu și admiteam faptul că ar putea să fie probe la specialitățile mai mult solicitate. Desigur, este altă situație pentru specialități care nu sunt în top, nu sunt în vogă. Așteptăm cu mare nerăbdare în câteva zile să aflăm deciziile senatelor și să vedem cum valorifică universitățile această libertate de decizie pe care le-am oferit-o.
Cât de mult are de câștigat calitatea învățământului superior prin ceea ce le-ați oferit acum?
Eu văd o corelare directă atunci când tu ai șansa să mai introduci o probă prin care să-i selectezi pe cei mai buni, așa încât să-ți menții prestigiu, vă zic, mai cu seamă la specialitățile unde este mare bătălie, aceste universități chiar au șansa să-i selecteze pe cei mai buni.
Rectorul la SEM, Grigore Belosteșnic, într-un interviu pentru Europa Liberă, spunea că dacă se va încerca limitarea admiterii în în universități, aceasta în niciun caz nu înseamnă că un număr mai mare de pretendenți la studii vor pleca să facă studii în învățământul profesional tehnic. Ei vor pleca să facă studii în alte universități, așa cum spune el, unde uneori sunt de o calitate mult mai proastă.
Deocamdată cifra se menține.
Rectorii spun că vor fi mai puțini studenți.
Păi, fiindcă și mai puțini absolvenți, doamna Ursu, avem, eu vă dau o simplă cifră. Da, în anul acesta, pentru bacalaureat, au depus cerere ca să susțină 29.000, dintre care doar 19.600 sunt absolvenți de liceu. Deci, din cauza natalității și a factorului demografic, noi avem din an în an mai puțini absolvenți și atunci, respectiv, și cifra de admitere corelează și cu acest indicator.
Și totuși, trebuie sau nu guvernul să intervină în reglementarea planurilor de înmatriculare la diferite specialități? Pentru că sunt voci care spun că se pregătesc zeci și chiar sute de mii de economiști, juriști, bancheri, specialiști în relații internaționale, dintre care după absolvire 20% sunt plasați în câmpul muncii conform specialității. În același timp, în Moldova s-ar simți lipsă de specialiști în domeniile tehnice.
Cred atâta timp cât nu avem agenție de asigurare a calității care ar asigura evaluarea și acreditarea programelor de studii. Chiar și în țările unde deja aceste agenții există, primul exemplu care vine acum în cap este Germania. O comandă de stat există în majoritatea țărilor. Deja, dacă se liberalizează, de exemplu, cifra, adică nu se stabilește prin planul de înmatriculare cu tax sau fără acoperire de la buget, asta se produce doar atunci când universitățile au trecut prin această evaluare și acreditare și se cunoaște capacitatea lor instituțională.
A fost Loreta Handrabura, adjunctă a Ministrului Educației. Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, relatăm despre dezbaterile din Parlament boicotate din nou de comuniști. Până atunci, în minutele următoare, ce este și cum se face exproprierea în scopuri publice. Toate emisiunile noastre le puteți asculta și pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Dicționar european.
Exproprierea a fost arma dintotdeauna a comuniștilor și una din tehnicile recunoscute și asumate ale revoluționarilor de tot felul. Confiscarea și preluarea, naționalizarea, cum se spune, a proprietății cuiva, este un act foarte violent, iar statul trebuie întotdeauna să răscumpere și să se justifice în consecință. Comuniștii sunt cei care, în istoria recentă, au expropriat cel mai mult. Un exemplu relativ recent fiind exproprierile ordonate de regimul lui Ceaușescu în România pentru a reface centrul Bucureștiului sau pentru a implementa programul de sistematizare, de urbanizare forțată a țesutului rural al României. Exproprierile nepolitice există însă peste tot. Belgia, de pildă, le-a practicat intens în ultimii ani pentru a construi liniile de tren de mare viteză, atât internaționale cât și în jurul capitalei, Bruxelles. Pentru a rămâne la cazul Belgiei, care este banal și reprezentativ pentru funcționarea justiției în democrațiile europene, exproprierile pot avea loc atunci când guvernul decide că o anumită lucrare este de interes public și că, de pildă, o casă sau un teren se află pe traseul unei proiectate șosele sau căi ferate care nu poate fi deturnată altfel. Un asemenea caz, care a intrat în manualele de drept, de altfel, a fost construirea aeroportului din Montreal, în Canada, ceea ce a dus la multe exproprieri. Desigur, în cazul în care proprietarii se opun, afacerea e dusă în fața tribunalelor. Statul e acolo doar una din părți și trebuie să își expună motivele care i-au decis pe legislatori să purceadă la decizia respectivei exproprieri. Exproprierile sunt peste tot un drept exclusiv al statului. comunitățile și entitățile administrative locale nu pot procede la exproprieri și trebuie, dacă doresc să o facă, să se adreseze statului central. În sfârșit, unele țări prevăd posibilitatea unor exproprieri în cazul abandonării unor imobile sau bunuri. În mai multe țări, un imobil abandonat și neexploatat vreme de un oarecare număr de ani poate fi expropriat și transformat, de pildă, în locuințe sociale. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Moldova, ultimele exproprieri zgomotoase în folosul statului s-au făcut în 2008, când guvernul a construit 50 de kilometri de cale ferată spre portul Giurgiuleș, considerat atunci un obiectiv de importanță strategică pentru economie. Urmările acelor exproprieri, criticate dur de opoziția parlamentară de atunci ca fiind organizate într-un stil sovietic totalitar, mai sunt resimțite și acum. Peste 40 de milioane de lei încă nu au fost restituite țăranilor care nu au vrut să cedeze terenurile la prețul la care era gata statul să le cumpere, pe alocuri de 10 de ori mai jos decât prețul de piață, așa cum pretinseseră unii dintre proprietari. L-am întrebat pe deputatul Veceslav Ioniță, președintele Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe, ce garanții există că istoria nu se va repeta acum, când statul vrea să desproprietarească în jur de 900 de țărani, care au terenuri în calea 3 șosele pe care autoritățile vor să le reconstruiască în următorii 3 ani.
Acum când se planifică drumul, acolo este inclus și cheltuielile legate de despăgubirea cetățenilor. Doi, să nu uităm că aici operează instituții internaționale în cazul dat prin intermediul guvernului american. Guvernul nostru are un cuvânt mai redus de spus. Eu cred că noi vom învăța din procedurile care vor fi utilizate de către partenerii noștri. Și trei, ca să vedeți, firma americană deja au contractat o firmă privată în Republica Moldova care merge și procură de la oameni în teren. Deci procurarea are loc acum ar fi în două persoane fizice. Deci vor fi vândute liber, cetățenii vor vinde liber.
Dar iată un alt motiv din care Veceslav Ioniță spune că în cazul unor șosele sau alte proiecte de utilitate publică, exproprierile în favoarea statului nu trebuie tratate ca abuzuri în raport cu dreptul cetățeanului la proprietate privată, un drept consfințit de Convenția Europeană și actele naționale.
Este o contrapunere de drepturi. Pe de o parte este dreptul la proprietatea privată, pe de altă parte este interesul public sau interesul național. Și în cazul dat, în toate țările cu democrații avansate, atunci când vorbim despre un interes național, și în cazul dat cred că nimeni nu pune la îndoială că noi trebuie să avem acest interes național, celelalte drepturi sunt cum ar fi subminate, dar întotdeauna este un grup micuț care vrea să gândește cu el acum a găsit peștișorul de aur. Statul descurajează această abordare, nu face abuziv, statul evită abuzul din partea cetățeanului.
Pentru a fi mai convingătoare, autoritățile au și adoptat zilele trecute o lege prin care au declarat utilitate publică de interes național lucrările de reconstrucție a trei șosele prin care Chișinăul este legat de vecinii săi apropiați, România și Ucraina. Dacă lucrurile se vor întâmpla ca în spusele guvernanților, cele trei drumuri naționale ar trebui să fie renovate până la sfârșitul lui 2014, urmând ca pentru aceasta să fie contractate și valorificate peste 400 de milioane de euro, granturi și împrumuturi. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
La Bruxelles s-a încheiat summitul Uniunii Europene, un summit despre care se spunea că ar fi unul crucial pentru viitorul zonei euro și a monedei unice europene, dar așa cum se întâmplă de obicei, summitul s-a încheiat cu un compromis. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Summitul european de vară s-a încheiat printr-un compromis care va duce la salvarea băncilor continentului și la menținerea pentru moment a coeziunii zonei euro. Înțelegerea la care au ajuns cei 27 de lideri se va concretiza prin crearea unui organism ce va decide de felul în care băncile țărilor din zona euro vor putea folosi fondurile de urgență destinate salvărilor. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a anunțat această decizie văzută ca o concesie majoră din partea cancelarei germane Angela Merkel. S-a ajuns la această concluzie după un blocaj neașteptat datorat Spaniei și Italiei în timpul nopții de joi. Sătui să lanseze semnale de avertisment, italianul Mario Monti și spaniolul Mariano Rajoy blocaseră în cursul nopții trecute pactul de creștere economică al Uniunii Europene, lăsând experții să lucreze frenetic toată noaptea pentru găsirea unui compromis. Obiecția liderilor Spaniei și Italiei consta în a întreba la ce este bun să vorbim de creștere economică pe termen mediu într-un moment în care ne aflăm pe marginea prăpastiei. Liderii Uniunii Europene au căzut însă de acord asupra unui mecanism în virtutea căruia sistemele bancare ale țărilor membre vor putea fi salvate prin intervenția unui fond de urgență. Pentru România, chestiunea economică a summitului s-a combinat cu cea suplimentară a crizei politice interne, care l-a adus pe premierul Victor Ponta la Bruxelles în locul președintelui Băsescu. Victor Ponta anunțase joi că va demisiona în cazul în care plagiatul de care e acuzat va fi dovedit. La conferința sa de presă de astăzi, de la încheierea summitului, el a căutat să evite chestiunea plagiatului. La fel, întrebat despre desființarea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor și Certificatelor Universitare, care a decis astăzi că el și-a plagiat doctoratul, Victor Ponta a refuzat să comenteze. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum de la Tania Radu puteți aflați ce scrie presa de la București.
La inițiativa Platformei Civice Acțiunea 2012, ieri în București, câteva sute de oameni au recompus cu trupurile lor ceea ce înregistrase o fotografie din 28 iunie 1940. Atunci, scrie cotidianul Evenimentul Zilei, mai mulți români au îngenunchiat în fața cercului militar în semn de durere față de ocuparea Basarabiei. După un marș pe Calea Victoriei, în timpul căruia lozincile și sloganurile vorbeau ieri despre ruperea patriei, despre anul 40 ca suferință, deportări, execuții, drept care s-a strigat vrem unire, nu discuții, manifestanții au reluat gestul spontan de acum 72 de ani. Au îngenunchiat în același loc în fața cercului militar. Succesiunea de evenimente politice din România din ultimele zile e considerată de Cristian Câmpeanu în România Liberă drept o lovitură de stat soft dată de premierul Victor Ponta. Editorialistul a pus această etichetă după episodul reprezentării României la Consiliul European de la Bruxelles, unde a mers premierul Victor Ponta și unde dățile trecute s-a dus președintele Traian Băsescu. Problema este că Ponta a ignorat verdictul Curții Constituționale, care tranșase cu o seară înainte această dispută în favoarea președintelui pe baza prevederilor Constituției. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este redactorul șef Ilia Mariaș.
На первой странице есть фотографии людей, которые читали нашу газету, и некоторых из них вы, может быть, узнаете.
Pe prima pagină avem fotografiile unor oameni care au citit ziarul nostru din clipa apariției. Pe unii dintre ei îi veți recunoaște, poate. E vorba de regizorul Ilia Șaț, ex-președintele Vladimir Voronin, Angela Sârbu, redactorul revistei Aquarel și o doamnă din Casa Evreilor Basarabeni din Tel Aviv. Eu le mulțumesc cititorilor și le propun de acum încolo să viziteze site-ul nostru, pentru că publicația de hârtie nu va mai apărea. Două dintre colaboratoarele noastre, care nu sunt evreice, povestesc despre ce au câștigat de pe urma muncii lor la ziar. La rubrica Album Familial avem un articol despre un muzicant remarcabil, care, între altele, e și bunicul cunoscutului istoric de aici, Evgeni Bric. Povestim despre o ședință cu expoziție care a avut loc la Chedem, Lituania, Moldova, destine apropiate. Un fost lucrător de la Microprovod își amintește de colegii de uzină. Ziaristul Mihail Dreisler își amintește și el de Piatacioc, un loc lângă cinematograful Patria, unde tinerii studenți de atunci se adunau pentru a-și împărtăși ideile desprinse din lecturi și pentru a purta discuții despre libertate, care, ferește, nu le plăceau organelor.
Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Iar la sfârșit de săptămână, mâine, sâmbătă, vom avea emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică, punct de la capăt, o discuție în jurul mesei rotunde, condusă de colegul nostru, de la Chișinău. Vă mulțumesc pentru atenție, încă o dată, la revedere!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio